Tēma par mēdījiem un viedokļu nošķiršanu no fakta šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents Artis Svece. Kā tad, lai es atšķiru, kam ir taisnība un kam nē, kas runā pamatojoties uz faktiem un kas uz viedokli?
Jāsaprot tas, ka viedoklis jau nav nekas slikts. Ja, viedoklis mums ir tajos jautājumos, kur nav iespējams pierādīt, kuram ir taisnība. Man liekas, tā problēma ar viedokli rodas tad, kad cilvēki vienkārši nevēlas iedziļināties, nevēlas noskaidrot patiesību. Viņi pasaka, tas ir mans viedoklis un viss. Ja, nu, kādā veidā atšķirt viedokli no faktiem, tas patiesībā ir diezgan sarežģīti, jo tie varianti ir gana daudz. Nu, viena lieta, kam es aicinātu pievērst uzmanību, vai cilvēks patiešām var zināt to, ko saka. Ja, jo dažkārt cilvēki savus minējumus pasniedz kā faktus. Ja. Līdzīgs varbūt piemērs ir arī vērtības spriedumi. Ja. Tad cilvēki saka, ka kaut kas ir labs, kaut kas slikts, kaut kas ir taisnīgs, netaisnīgs. Un šāda vērtības sprieduma arī nu, nav fakti, ja? Līdz ko cilvēks sāk runāt par kaut kādām lietām, kurām vajadzētu būt vai kuras gribētos, ja? Mums vairs nav darīšana ar faktiem.
Kāpēc gan nevarētu eksistēt vairākas patiesības? Kas tad vispār nosaka, kas ir patiesība un kas nē?
Filosofijas jautājums 2500 gadu. Nu, tas viens secinājums varētu būt tāds, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, ko jūs saprotat ar patiesību. Ja jūs vairāk uzskatāt, ka pasauli kaut kā pasauli neatkarīgi no mūsu spējas to izzināt, tad jūs teikt, ka ir tikai viena patiesība. Ja jūs uzskatāt, ka patiesība ir drīzāk tā kā ekspertu vienošanās, piemēram, ja, tad var būt vairākas patiesības. Bet tajā otrajā gadījumā jāņem vērā tas, ka ja mēs apšaubam to, ka ir viena patiesība, tad tas attiec arī uz manis teikto. Ja, tad proti, ja cilvēks saka, ka jā, nu, nevar jau noskaidrot, kā ir, ja, kā ir patiesība, ja, tad nākamajā mirklī šis cilvēks nevar pēkšņi paziņot, ja, ka tas, ko viņš pats saka, ir paties, vai tas, ko saka tur kaut kāds viņa iemīļotās partijas vadītājs ir patiesība. Nu, ja nekas nav drošs, tad tiešām nekas nav drošs.